Valdar Greinar, 41. árgangur, fyrsta tölublað. Útgefandi er Blindrafélagi, Samtök Blindra og Sjónstjarstar á Íslandi, Ritstjóri Gísli Helgason og ábyrgðarmaður Rósa María Hjörvar. Útgáfadagur 4. janúar 2016. Komið sælublessuð og gleðilegt ár. Takk fyrir öllu gömlu árin. Valdar Greinar koma át að jafnaði hálfsmánaðarlega, en þó gætu hugsalórið einhverja breytingar þar á. Það fyrir allt eftir efnum ástæðum. Ef þið eruð með efni sem vilji koma framfæri, þá skulle ekki hika við að hafa samband. Reyndar verði ég í fríi að mestu þennan mánuðin, janúar 2016, en kem til vinnu 27. janúar. Þið getið haft samband við hana Steinu Hákonardóttur, það Steinun hjá blind.is og einnig má senda efni á Baldur hjá blind.is eða afgreiðsla hjá blind.is. En ritstjóri næstu valdragreina í fyrir ég mínu þar verður hún Þóru Hjartardóttir og hún með netfangið Hjartardóttir hjá gmail.com eða með síma 691-2512. Flytjendur að þessu sinni á völdum greinum auk ritstjóra, það Hlynur Þór Agnarsson, Elísabet Brekkan og Þorvaldur Friðriksson ásamt fleirum. Og við byrjum á tilkynningum að vanda og við auglýsum Þorrablót blindrafélagsins sem haldi verður 7. febrúar næstkomandi og þá segjum við frá opnu húsi sem aftur hefur byrjað göngu sína eftir jólafrí. Þá byrtum við tilkynningum frá henni Brynju Arnórsdóttur bókmenntaklúb blindrafélagsins en hann alltaf fyrsta og þriðja fimmtudag í hverju mánuði og hann byrjar aftur eftir frí 5. janúar. Og þá tilkynningum prjónakvöld 19. janúar. Næst röpum við hann Hlyn Þór Agnarsson sem tók þátt í sönglega keppni eða dægulega keppni fyrir blind og sjónstjært fólk í Evrópu sem haldin var í nóvember mánuði á síðast ári í Póllandi á vegum Lions hreyfingarinnar. Hlynur, hann segir okkur frá keppninni en þar lenti hann í öðru sæti og við heyrum lagið sem hann sendi í keppnina. Því næst tökum við fram gamalt segulband frá árunni 2006, en þar lýsti Helga Einarsdóttir Perlunni utan frá séð og það dálítið gaman að heyra þetta spjall eða þessa lýsingu hennar Helgu. Helga Einarsdóttir starfaði á tímabili sem ráðgjafi blindrafélagsins og var síðustu árin ADL umferðlist hennar upp á sjónstöð sem þá hét en hún lést langt aldur fram. Þá förum við í opið hús sem haldið var 19. desember síðastliðin en þann dag bar upp á laugardag og mikið varum dýrðir í opnu húsi. Þar var meðal annars Már Gunnarsson úr Reykjanesbæ sem hóf leik með jólalagi. Hann bæði spilaði og raulaði. Sjónin Elísabet Brekkan og Þorvaldur Friðursson voru aðalgestir. Elísabet sagði frá meðal annars Lúsíuhátíðinni sem upprunnin í Svíþjóð og Þorvaldur Friðursson sem mjög fróður ýmsa gamla siði og skrimslafræðingur sagði frá ýmsum siðum sem tilheyra fornri hefð og hvernig menn héldu eina mestu hátíð ársins í desember til þess að fagna hækkandi sól. Félagar úr Baggalút stemtu fólki að vanda á jólaopnu húsi og þá voru líklega rúmlega 115 manns sem sóttu þessa ágætu stemtun. En við byrtum erindi Þorvalds Friðrikssonar og hennar Elísabetar Brekkan. Og njótið nú vel þess sem framreitt er á þessum fyrstu völdum greinum 2016.